Quod ubi Caesar animad vertit, navis longas, quarum et species erat barbaris inusitatior, et motus ad usum expeditior, paulum removeri ab onerariis navibus, et remis incitari, et ad latus apertum hostium constitui, atque inde fundis, sagittis, tormentis, hostes propelli ac submoveri iusset. Quae res magno usui nostris fuit. Nam et navium figura, et remorum motu, et inusitato genere tormentorum per moti, barbari constiterunt, ac paulum etiam pedem retulerunt. Atque nostris militibus cunctantibus, maxime propter altitudinem maris, qui decimae legiones aquilam ferebat, ob testatus Deos, ut aures legioni feliciter eveniret, desalite, inquit, cum militones, nisi vultis aquilam hostibus prodere. Ego certe meum rei publicae, atque imperatori officium praestitero. Hoc cum voce magna dixisset, se ex navi proiecit. Atque in hostes aquilam ferre quaepit. Tum, nostri, cohortati inter se, ne tantum dedecus admitteretur, universi ex navi desiluerunt. Hos item ex proximis navibus cum conspexissent, subsecuti hostibus apropinquaverunt.